Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, nova forma memorijalne emisije o proštajnice povodom smrti pjesnika Dobrice Jerića, maga jezika, u kojega je znao da prevede zaumni, magični i mistični jezik, muziku i kolorit prirode, tajnovitu harmoniju čovjeka i zemlje, ali i da opoetizuje bisere naše istorije i baštine. Dobrica Jerić, stoknjižac, sahranjen je u zavičajnu zemlju u rodnom selu Donjem Crnuću, kojega je dopjevao, rekli bismo, u Arkadiju poezije. Poznati pjesnik Pero Zubac govori o sahrani prijatelja koji je svojim čitaocima ostavio na dar dukat na jeziku, dukat poezije.
Dobrica Jerić je nesumnjivo jedan od najvećih srpskih pjesnika prošlog veka. Izuzetan znalac jezika, čovjek potpuno posvećen prirodi, posvećen naraštajima, posvećen deci, posvećen zavičaju. Ceo svoj život on je kao neku lepu tkanicu od najlepših reči srpskog jezika. Pesme mu se nalaze u čitankama, u antologijama. Niko u nas i nikad nije tako lepo umeo da opisuje prirodu. Gradeći jedan poetski svet ispunjen muzikom, zvukom okoline, bilja, obilja tišine. Ni u čim pesmama ne čuje se tako jasno kako potoci žubore, kako se kos javlja iz granja. U Jerićevim pesmama postoji toliko lepih reči da bi se od njih mogla napraviti tkanica kao ona torbica koju on nosio. Bili smo prijatelji dugo, dugo, sve te godine zajedničkih putovanja, govorenja poezije po školama, po raznim gradovima. Srećan je narod koji iznedri ovakvog pesnika. Erić je i u pesništu za decu ponajbolje svoje pesme stvorio na tumačenju Trena rastanka od detinjstva i te pesme za decu, i ne samo za njih, no za sve su bili u vraćanju od detinjstva. Deca smo bili svi, nalazili smo neke lepe tišine i tamo gdje je buka bila svuda oko nas. Bio sam u Gruži, bio sam i ranije, i posle ispraćaja otišao u Vratješnicu kod igumanije Ksenije da porazgovaramo malo o Dobrici. Bilo joj je drago što sam došao, rekao sam. A kako ne bi došao, kaže. A ne znam, kaže, godine su stegle moj Pero. Eto, otišao je, ali ostao je i u pamćenju svoga naroda i u pamćenju nas, njegovih prijatelja. I lepo je bio takav jedan dan, divan dan, tako kao da nas je tvorac pogledao od ozgo i napravio jednu takvu lepu subotu. Ispratio ga je obitan svet, bilo je puno umetnika, ali došao je narod, a ispratili su ga dva paroha i dve monahinje. Možda bi to njemu najviše i prijelo.
Na komemorativnom skupu Udruženju književnika Srbije o ljudskim vrlinama Dobrice Jerića, o čarima jezika, njegove poezije i drugovanju, govorio je pjesnik Radomir Andrić.
Danas, zaista daleke 1963. godine, zahvaljujući grupi ljudi iz kulturno-prosvjetne zajednice Sveza Banja Luka, mladi pisci su uspjeli da ostvare neku vrstu svog sna, i mi smo ovdje organizovali prvi susret mladih pisaca Jugoslavije. Stanko Pavlović i ja smo prije toga čitali Dobricu Jerića, našli smo njegovu prvu knjigu, čitali s radošću, tako smo inače radili dolazeći do novih knjiga, i znali smo za njega, znali smo gdje je, već smo bili u kontaktu s njim i na taj susret pozvali smo njega i on je tako tada prvi put došao u Banja Luku. U Banja Luci je program susreta trajao 3 dana, među pozvanima i odazvanima bili su Pero Zubac iz Novog Sada, Zvonimir Majdak iz Zagreba i mnogi drugi, da sad ne nabrajam sve, i Dobrica naravno među njima kao jedna cvećka. U programu susreta bila je i posjeta Jajcu. Stevka i Dobrica su svo to vrijeme bili zajedno i kada smo došli u Jajce, naravno mi smo došli da posjetimo muzej Javnoja, a ispred muzeja je bio jedan prelijep cvjećnjak i Dobrica i Stevka su se odvojili da uberu po jedan cvjetić da stave u svoje knjige da bi to ostala uspomena na posjetu Jaje. Međutim, dogodilo se nešto što nismo mogli predvidjeti. Čovjek, jedan Žika Spasić, koji se zatekao tu iz Beograda, on je u Politici napisao tekst kako su došli mladi nadobudni pjesnici i kako su upropastili cvjetnjak, kao da se avaj sa 2 ubrana cvijeta može upropastiti cvijet. Dobrica je na to kasnije, kad smo se čuli, pročitao mi pjesmu, dosta ironičnu, koju je napisao tu o tom događaju, govoreći kako je cijeli svijet, cijela planeta, jedan veliki cvjetnjak i kako 2 cvijeta ne mogu da ugroze jedan vrt ako ga ima ko dobro čuvati i uzgajati.
U svojoj ranoj mladosti velike sam pisce upoznala našeg vremena, a kad to kažem, prvo mislim na Grozdanu Olujić, koja nas je neki dan napustila, jer sam kao učenica srednje škole s njom prvi put nastupala na ozbiljnoj književnoj večeri daleke 1963. Dok sam sa Dobricom Erićem susretima mladih pisaca ili samo pisaca Jugoslavije u Banja Luci 1964. odnosno i šire u krajini, zadnje gostovanje je bilo u Jajcu, ali hoću da kažem da od te godine, pa evo do prije nekoliko godina, smo stalno u vezama i kontaktima i susretima. Što znači je pisan riječ nekako bila spona, taj čudesni most među ljudima, a Dobrica je pisao baš da ga sav svijet razumije. Da li je to srpski ili samo, ili samo pjesnički, to već svi znaju. Jer ponikao u selu, baš kao i ja, mi smo, mogu slobodno reći, djeca zemlje ili pisci zemlje, sve što nam je u riječima, to je izniklo iz te zemlje. Pa zvala se ona ili Bosna ili Srpska ili nebitno je, ali je zemlja. I ono što je bitno među nama jeste majka Rada, odnosno moja majka Zora, koje su negdje otprilike isto godište, samo što je majka Rada među prvom djecom rodila Dobricu, a moja majka mene na kraju. Dakle, doživjela je duboku starost, a tu duboku starost i život napustila je prije neku deceniju. Dakle, u selu je već bila pustoš, niko nije mogao da poslužuje tako jednu staru ženu, pa mi je često Dobrica se žalio da mora da angažuje i samog sebe, jer znate kako je kad je majka u pitanju, onda nema nikakvih računa. A te daleke 2000. godine, kada je bio urednik moje knjige Na nebo kasnim, bio je glavni urednik u redakciji Nolita. Knjiga koja je dobila nagradu Dragoljub Dudić u Beogradu, patriotske poezije, nastala je te kobne 1999. godine, kada smo mi odavde ispraćali one bombe sa onim najtužnijim pogledom koji će pobiti Srbe u Srbiji. Dakle, tu knjigu je on uredio 2000. godine, a sretali smo se od Ozrena do Šušnjara, od tog Jajca kojeg pomenuh, do Srpca. Zadnji put smo se sreli u Srpcu. I pitam ga za majku Radu, a on kaže, kako ti to znaš? Vidi se da je već malo počeo da zaboravlja, no godine čine svoje. I ja sam zaista dirnuta ovim ispraćajem ovih dana našeg dragog Dobrice. Naravno, u toj knjizi puno je pjesama nastalo piscima u Srbiji, a jedna od njih je namijenjena, bez imena, namijenjena je piscima. Dakle, pročitaću iz te knjige iz ciklusa Beogradske razrednice pjesmu koja bi se mogla odnositi i na našeg Dobricu. Iz kiše hladne svjetluca ikra, na Pančevačkom mostu iznenada, kroz obruč ruku ribe skaču rasporene kod Novog Sada. Mrtve ih hvatam u tvojoj kosi, dobrodošlicu nosi košava. Veselje huči na krilu noći, od ozrena slutiš da ću doći. Mi u kolu iznad vode, dok mrtve ribe rat vode, nebom leti tuđa rasa, ne gledam Dunav od užasa. Nema masku, azot dišem, udicom ti ovo pišem. Na udici svijetli nada i krom toplog Beograda. 18.4.1999.
Ranko i Stevka Preradović u sjećanju o druženju sa Dobricom Erićem pletu priču staru 55 godina. U priči, figurativno rečeno, rastu dva cvijeta u jednu pjesmu.
Evo ovih dana ode preko visokog brega usudnog veliki pjesnik Dobrica Erić. Sigurno da je on pjesnik koji je na neki način stožernik poezije za decu, ali i za odrasle. Ja bih rekao da i ne treba praviti razliku između pesnika za decu i pesnika za odrasle, ako je pravi pesnik. A ne sumnjivo da je Dobrica Erić bio pravi, samorodni pesnik, narodni, mogli bi reći narodni pesnik, koji je potekao sa tih istočnika narodnog jezika, iz narodnih riznica, iz vukovskih riznica, i on je, zato je njegova svaka reč pesnička, kako on je govorio, dukat na jeziku, i to je tačno, u njemu je prosijala ta neka lepota, pre svega koju smo mi poneli još iz narodne poezije, iz onog usmene, iz svega toga. Moglo bi se reći da u tom cvetniku srpske poezije na neki način je on odgajao svoj cvet koji možemo nazvati Erićevac. To je jedan od najlepših cvetova sa laticama dobrote, lepote, duševnosti. To su i njegovi čitaoci i slušaoci, jer kad kažem slušaoci, on je bio i izvestan i govornik svoje poezije i najbolji tumač svoje poezije, mislim, u tom saopštavanju, u obraćanju, u neposrednom. Tako da su deca posebno osjećala tu bliskost sa njim. Erić je imao tu bogom danu, da kažem, taj dar u sebi je nosio. Mogao je da opeva sve, svaku travku, svaki cvet. Mogao je da progovori o svakoj ljudskoj osobini. Prosto to saglasje između zemlje, prirode, na kraju krajeva i čovjeka, ta životodajna spona je bila primetna u njegovoj poeziji. Opevao je mnoga mesta, boravio je i u Republici Srpskoj, i naravno da je on bio na neki način antologija hodajuća, antologija koja hoda, antologija poezije, jer je znao sve svoje pesme, što je vrlo lep isto dar, na pamet, i prosto je tu melodiju zemlje osjećao, je prirodu, kažem, i ta sazvučja je na jedan određen najprirodnije, najspontanije iskazivao. Ja sam nešto malo mlađi od njega, ali ne mnogo, ali bilo je lepih trenutaka zajedničkih po raznim mestima, skoro nema škole u kojoj nismo zajedno govorili, što kaže, tabanali svuda i čitali deci i obraćali se. Ali negde u mladosti on je došao u Užički kraj gde sam ja i rođen, pa je obilazili tamo škole. U jednom selu Drežnik posadili smo bor i jelu zajedno, gore u selu Drežnik. A posle bio je kod moje kuće i mogu reći da je moja majka tada bila stara, ovako, i on je prespavao tu i onda on... Od tada, u stvari, je počela moja majka da veruje da i ja sam neki pisac, jer je govorila, evo, došao je ovaj pesnik Dobrica Ajerić. Također, kad sam se ženio u Beogradu, pa je u Užicu moja majka otišla u radio stanicu, tamo je bio moj jedan ozgoj iz sela, radio je dole urednik. I onda kad je video, pitao je zašto je došao, pa kaže da na naruči jednu pesmu, moj se rade žen, pa koju hoćete pesmu? Pa kaže, onu, voleo sam devojku iz grada. A to je naravno pesma Dobrice Erića, koju ona slušala i volela na neki način. Bila je u tom trenutku, kad je reč o mojoj svadbi, bila je primenjena, tako da... Kad sam sa Dobricom se video, kažem, eto, stati je sudbino ženici i u svoju pesmu, znaš. I šalio sam se, naravno, uvek. I bio je uvek raspoložen za šalu, za vedrinu, za prijateljevanje sa svim ljudima, to kaže se. I on je takva bio priroda, u stvari. Može se reći, doživio je 83 godine, ali u stvari uvek bio mlad. On je bio zaista pesnik te mladost. Iako smo znali da se ne osjeća u novije vreme dobro, ipak nas je iznenadio i utoliko sigurno da smo svi koji smo ga znali i voleli, da smo se rastužili i poneli smo to, zaista doživjeli smo sa određenom setom i tugom i naravno mnogo šta da može da se kaže, ali sigurno moramo poći od toga što smo živjeli zajedno i osjećali sa njim. Pre svega on nam je, voleo je da druguje, voleo je da prijateljuje, da se obraća svima sa nekom lepotom i dobrotom na kraju krajeva. A to je suština u ostalom poezije. Sigurno da će on... kao veliki pesnik ostati u našem pamćenju, ostaće na stranicama mnogih čitanki, antologija, u pamćenju će ostati njegov taj glas nezaboravni i ja verujem da će mnoge generacije i ove mlađe i ove koje smo mi sa njim kao savremenici živjeli, da ćemo ga nositi i pamti kao velikog pesnika. Tako da, ako može se kaže, bez mnogo patetike, mi koji ga volimo, koji ga pamtimo, on će i sa nama i da traje i smatrat ćemo ga još prisutnim u nama.
U nastavku razgovornika čućemo fragmente razgovora sa Dobricom Ajerićem, vođenim 2005. godine. Ovako nam je poznati pjesnik govorio o prirodi poezije i poeziji prirode, o muzici u prirodi i zavičaju, o ranim radovima i omamnim mijenama prirode i čovjeka.
Gospodin Ajeriću, razmišljajući kako zapravo da počnem priču sa nekim kao što ste vi.
Onako kako sve počinje u životu, znači od detinjstva i zavičaja.
Naravno, mala blaga intencija ovog razgovora je da pokušamo da sklopimo, kako preko narod, jedan od mogućih portreta, kad ste vi u pitanju, dakle ono što se zove život i rad, stvaralaštvo. Međutim, mislim da bi ipak najidealniji portret, kad ste vi u pitanju, bio moguć, odnosno možda u ovom trenutku nemoguć. A to je da kažemo sve pjesme koje ste do sada napisali.
Pa to bi meni bilo najlakše u stvari. Lakše nego da pričam ovako, ali naravno ne možemo ih sve reći. Da. Onda bi ja trebalo da provedem jednu godinu dana ovdje u studiju.
Tačno.
Ali
možemo i takav jedan dogovor da
možemo.
Ipak idući put. S obzirom da je ovo jedna emisija koja se bavi tim upravo dakle razgovorom o životu, o stvaralaštvu, sa ličnostima koji imaju pokriće, kako bi to mi rekli. Dakle, dozvolite da priču zametnemo, kako kaže naš narod, jednom vrstom posjećanja na vaš zavičaj, na vaše rodno selo. Dakle, na ono mjesto pod Zemaljskom kapom gdje ste se prvi put vidjeli sa svijetom.
Ja upravo o takvom jednom trenutku i razmišljam i uvijek se sjećam kad počnem da se prisjećam i da okrećem unazad dokle pamtim. Uvijek je tu jedna slika na livadi u mom rodnom kraju preko puta naše kuće. Mi smo u jednoj dolini, prvo je drum, pa livade, pa reka, pa brdo Talambas. Eto je reka Gruža, koja je naravno u to vrijeme bila čista i bistra, da smo mogli da pijemo i da se kupamo i da peremo rublje i sve to, i to je moja majka redovno i činila. Ja sam znači bio vrlo mali, kad ipak tu sliku nekako pamtim. Ona je mene povela kad je pošla da pere rublje i stavila jedno čilimče i na livadi me ostavila da sedim, da se igram. A sišla sama u reku. Ja to pamtim kao neku daleku svetlost. Da li je mene neki strah, da li oni leptiri koji su bili okolo da su me podili, tek ja sam se nekako nanožio, prvi put u životu sam stao na svoje noge i došao do obale. Majka se mnogo iznenadila i uplašila i obradovala kad me vidjela bojeći se da ne padnemo dozgo.
Uz pomoć leptirovi krila.
Da, nešto me je donilo. Ja sam se u stvari verovatno plašio, pošto majku sad više nisam video, ona je sišla dole. Ja sam krenuo u tom pravcu gdje je ona otišla. I tako to su eto prvi moji koraci samostalni u životu i bili su na livadi među cvećem i leptirima i odveli me pravo na reku Gružu. Zato sam ja eto i pored ostalog i zato vezan toliko za svoj zavičaj, za svoje livade i naravno za tu malu rečicu Gružu koja je velika samo u mojim pesmama i u dušama naših ljudi, mojoj duši i u dušama naših ljudi koji tamo žive i koji su otišli, ali nažalost više nije ni za piće, ni za kupanje, pa čak ni za pranje, nije jedino malo još žubori, ali čini mi se nekako drukčije i tužnije mnogo.
Smijemo li da se malo zaigramo metaforički pa da kažemo da je tada u to vrijeme u Gruži tekla voda svega?
Pa jeste. Tekla rosa u stvari, tekla rosa, teklo mleko, tekla naše detinjstvo teklo niz tu bistru srebrnu vodu i proteklo mnogo brzo.
Sad, priroda je, ja ću tako da kažem uslovno, iz njedara svojih beskonačnih umiloštila, poklonila, darovala vaše te zavičajne krajolike, predjele, već ste to malo i dodirnuli. E sad, podarila je dakle toj stopi zemlje, čitajući vaše poveze, možemo to reći, najljepše pejzaže, najljepše kolorite i harmonije. Da li su se te boje zavičaja kasnije prelile, ako tako mogu reći, u vašu mastionicu?
Ma prelile se potpuno, pa u stvari ja samo te boje i koristim. Ja pokušavam da objasnim ljudima kad me pitaju da ja samo prepisujem prirodu iz mog kraja. U stvari ona ima svoj jezik. Jezik jedan širok koji je i poezija i slika i muzika i sve, uopšte kompletan jedan život. I to ja samo osluškujući je i u dosluhu naravno s njom, pokušavam da prevedem na ovaj naš jezik, da to naravno nikad ne mogu to učiniti u onoj lepoti i raskoši kojom to čini priroda, ali se trudim koliko god mogu da bar delić od toga prenesem u svoje stihove.
Da budete dobar učenik prirode.
Da prenesem, a čim prenesem to, znači moći će u tome da vide, da uživaju ili da bar vide i oni koji ne dolaze tamo, koji nisu otud i koji su eto još radoznali i čuvaju neku želju.
Kako se, gospodine Eriću, živjelo u to vrijeme, dakle u vrijeme kad ste vi bili u ranim uštapima života, kad ste bili obliveni rujem zore života, kako se tad živjelo u vašoj kući, u vašem selu? Malo da kresnemo i te običaje, na koje se trebamo često posjećati.
Pa običaji su bili jako važni u mom detinjstvu i oni su bili nešto, ja nešto ih malo pamtim pre onog rata i jedan deo poslije rata dok to nije ukinuto, dok nisu zabranjeni, ali ipak ih pamtim. I opevao sam ih sve u mojim pesmama i to na dva načina. Trudio sam se da jedan ovako bude viđen okom deteta i namenjen deci. Da oni vide današnje detinjstvo je drugčije. Detinjstvo uvek lepo, ima svoji čari, ali se menja, mnogo šta se menja. E pa ono što je bilo najljepše iz mog detinjstva, da prenesem nekako ovdje u ovo drugo detinjstvo, da i oni to vide. A opet, to isto sam opevao i na jedan drukčiji način za one koji su već odrasli, za one koji treba da ove nove generacije poduče i objasne ako mogu. Ali u svakom slučaju to je jedno malo etno selo od mojih stihova. Dakle, može se ponešto što je zaboravljeno i na taj način obnoviti,
da, da, da,
čitajući i slušajući to.
Kako se živjelo kad otvorimo kuću? Da,
upravo
to. Sada kuću.
Sad da počnemo da pričamo. Znate, nismo mi bili nikad siromašni, a nikad nismo ni bili bogati. Ali smo bili bogati radošću onom koja je, jer su to bile zadruge. U mom selu imalo dosta zadruga, a i kod mene je bila, ja sam rođen u zadruzi, dva brata Erića, oca mog Miloša i strica Lesa, čuvenog Solunca, jednog od 1300 kaplara. I bio sam najmlađi u porodici. Moj stric je imao četvoro dece, tri ćerke i sina. Moji roditelji su imali samo brata Dobrivoja starijeg i mene. Tako da sam ja bio na neki način miljenik i bio sam ovako malo i nestašniji zato što sam bio najmlađi i dugo nije imao niko mlađi od mene. Ja čak mislim sve dok moja deca nisu stigla da sam ja uvijek bio najmlađi. Tako da kad jednog dana došlo vreme da se, to je naravno bilo kasnije, govorim sad o onome što pamtim pre ratova. Dakle, pamtim da sam spavao sa tim mojim stricom Lesom pod meduncima, pod lipom napolju leti, kad su one mesečine i toplo. Čuvali smo, navadila nam se bila neka životinja da krade kokoške. Onda on čuvao, a uvek je vodio mene sa sobom i onda su mene pustili da spavam ja s njima. To je bilo onda najveći doživljaj. Ne može se ništa sad porediti s tim, nego sa tim doživljajem noćiti napolju pod drvetom, na mesečini, kad voćke opadaju.
Šapat,
i jeste sve izrikavci, svici, sve to. I naravno očekuje se neka opasnost. Neko će doći da krade, a mi smo pripremili one mlatače. Mi zovemo mlatač, ono što se mlate, šljive, dugačke motke. Tako da možemo i pružili tamo do kokošinca da s njim bijemo kad ugledamo. I to se događalo više puta, naravno ništa nismo mogli da ubijemo, ali smo poplašili. Dakle, to su ti sitne stvari koje su nas činile, koje su nam donosile veliku radost. Što se školovanja tiče, i to su bile te 4 godine, ja kažem mojim unucima. Posle sam otišao na Kalipoljski fakultet. Koji je to fakultet, pitaju oni? A to je naše imanje u Kalipolju. Tu sam ja završio školu života i u mom selu. A učio sam mnogo zanata, pošto je moj brat otišao u školu. Nekako meni bilo malo krivo što ja da ostanem, da ja ne znam još nešto. Mogu da ovako ne idem u školu, mogu da naučim zanat. Nisam volio da učim školu, bio sam dobar đak, ali to nisam volio. Učio sam zato što sam morao, nisam hteo da budem loš đak. Ali sam volio da radim nešto što se ne mora, što mi ne određuje niko.
Da imate više prstiju, što kaže
narod. Da ja mogu da radim, da se bavim čime ja želim. I onda sam počeo da učim razne zanate. I proredio sam 10-13 kad sam sabrao kasnije. I najviše sam ostao na kovačkom zanatu kod Krste Kovača, jednog komšije, a najviše sam želeo da budem harmonikaš. Ta želja mi se nije ostvarila jer nisam mogli mi kupe harmoniku. Dakle, tu nisam uspio, zato se ja i trudim.
Ali bila je ta muzika Nakovnja Čekića.
Bila muzika Nakovnja Čekića i bila Kovačeva ćerka.
Da, da.
Ćerka jedna fina, malo mlađa od mene, lepotica, koja je svake večeri dolazila jer su oni držali kokoške na tavanu kovačnice, spavali su kokoške i tamo su nosile jaja. Ona dođe predveče da se pokupi jaja. A ja, moje zaduženje bilo da je držim merdevine dok se penje na tavana, povisoko bilo. I to su bili najuzbudljiviji trenuci te godine. Ja sam to sve opevao, ali sam ja ceo dan udarao onim čekićem i s nestrpljenjem iščekivao veče da dođe devojčica da se penje na tavan da ja držim merdevine. I ona nije htjela da ju niko drugi drži. I malo tu i drugi dolazili su, pa dođu ljudi koji čekaju da mi nešto uradimo. I sad ja treba da ostavim posao da bi držao merdevine. Kaže, evo mi ćemo, neka on radi. Ne, samo Dobrica mora drži merdevine. Međutim, moj kovač je bio i bohem i fudbaler. Ono je prvu fudbalsku loptu u naš kraj. Bio glumac, amater. Volio da čita knjige, tako da smo mi više sve to drugo radili nego što smo kovali. Nisam ja ni taj zanat završio, ali mi svo to iskustvo mnogo znači od raznih zanata koje sam ipak učio. Eto, dok nisam našao taj zlatni čekić, kako ga ja nazivam, pesnički, kojim sam ipak završio i nadam se jedan zanat sa ovako...
Evo, vi upravo mi intonirate sljedeće pitanje. Dakle, polako se približavamo ka listu, ka nekoj bjelini koju je trebalo u životu zauzeti. Evo, ja vas molim da, ukoliko je moguće, da se možda sjetite vašeg, kako bi rekao, prvog puzanja na tom bijelom listu, na toj bjelini. Odnosno, kad ste prvi put napisali nešto što je slutilo da će nešto biti.
Upravo i ja sad o tome razmišljam. Ja sam više puta počinjao, kao i svi mladi ljudi koji tragaju. A najviše sam to radio zbog devojaka. Ja da se istaknem nečim. Ja sam bio malo stidljiv. Ničim nisam imao da se istaknem, ni odelom, ni nekom imovinom, ni kućama koje su izgorele. Ne smo pravili tako nešto malo. Dakle, trebalo je da uradim nešto, da skrenem pažnju devojaka na sebe. Da. I to su bile te moje želje koje su me gonile. A kao najveći čitalac u tom našoj biblioteki, u našem kraju, jednog dana sam i sam počeo, naravno poslije onoga u školi što smo svi ponešto pisali, šalili se. Kod nas se često govori o stihovima, imamo ljude koji to fino rade, pa smo i mi djeca to radili, ali to ne računa.
Jedan rođeni rimar.
I govori se čisto, što je meni jako bilo značajno. Volili smo mnogo junačke narodne pesme, posebno Vukove zbirke, to je bila naša lektira, naše svetopismo, naše sve. Dakle, od toga se polazilo. I od Hajduk Stanke i Gorskog vijenca. To su bile tri knjige koje smo...
Troknjižije.
Jeste, koje... Naravno, poslije dolazi Sveto pismo i ostalo, ali mislim da ovo bilo za mene u detinjstvu najvažnije, jer sam ja to ipak mogao da shvatim i da razumem i da osjetim, da me ponese taj zanos koji evo nije ni do danas plasnuo. Međutim, i slikao sam. Počeo sam pre da slikam nego da pišem sa onim drvenim bojicama i sa vodenim bojama koje sam imao.
Znači nismo mi bez razloga boje u početku razgovora.
Da, nismo uopšte, zato sam ja to istakao. I ta muzika moja koja se nije ostvarila u harmonici, ja sam je uneo u svoje pesme. Pa je to i to deo nekog od tih mojih. Dakle, u svakom od svih tih zanata koje sam učio, ima ponešto malo u mojim pesmama. Uspeo sam da utkam ovde i onda. I onda počeo sam da jednog dana u jednu svesku beležim nešto drugčije nego što sam dotle beležio. Nisu to bile ni pisma, ni koja nisam slao devojčicama, ni ništa drugo, nego jednostavno opisi nekih događaja iz prirode. Prvo je bila jedna velika elementarna nesreća, grad je srubio sve i ja sam tada napisao prvi put dugačko nešto. Čitava sveska je bila ispisana stihovima po ugledu na naše stare pisce koje sam najviše tada čitao. Ne sjećam se više ni naslova, nije to nikad štampano, ali tada sam shvatio
da se nešto tu
da i to je nešto što ja mogu da okušam kao što sam probao zanate. I naravno ostao sam evo najduže na tom zanatu. Nisu te pesme nikad štampane, ali nisam ja imao ni ono prediskustvo, ni da me neko uputi, ni ništa. Taj put je dugo trajao. Međutim, 56. godine tri događaja su bila vrlo značajna za mene. Prvo na Spasovdan, pazite, na Spasovdan, baš na litije seoske, veliki praznik, izađe moja prva, i to priča, ne pesma. Prva priča u Čačanskom glasu.
Što bi se reklo, zvanično publikovana, potpisana.
I ja sam tako da svaki dan slao svoje radove, lepi od... Kad god sam imao neki dinar, ja kupujem koverti Marke, srećom, tada to nije bilo mnogo skupo kao danas. I slao, a odlazi u poštu, pošto nisam mogao da kupujem novine, da pregledam, upoznao sam poštare i onda su mi oni davali sve novine koje dolaze da ja pogledam, da nije nešto i moje izašlo. I to je tako trajalo godinama.
To iščekivanje.
Nikad moje da izađe. Jedan put na Spasovdan ja u Čačanskom glasu nađem priču pod naslovom Dan radosti. Evo simbolike na više načina.
E sad taj osjećaj...
Ja sam nosio te novine, oni su mi dali novine, iako ih ja nisam dobijao, poklonili mi. Što vidjeli moju priču, i to firlo okvirena na dve, prešla s jednog lista na drugi, pa u četiri okvira. I beleška ko je napisao, jedan seoski omladinac, mada su oni pisali o meni ranije kao velikom čitaocu, sad je konačno predstavljena mlad stvaralac. I ja sam išao, mislim nisam išao, ja sam leteo od Varošcije do kuće, mislio sam da ceo svet sad zna da je izašla moja priča Dan radosti. Drugi događaj je da sam dobio 56. ćerku. Dakle, objavio sam prvu priču i posle iste godine još nekoliko pesama u listu za selo Zadruga, u listu Mladost, Čačanskom glasu, Svetlosti, Kragujevačkoj i tako tim novinama. A onda sam dobio ćerku, to je bilo još pre, ćerku sam prvo dobio, dakle, mogao sam ići ovim redom, to je bilo u aprilu. Posle u maju mi je izašla pesma i onda sam se tih dana upoznao i sa Dragišom Vitoševićem, mojim zemljakom, komšijom, on je vrlo blizu, tamo nekoliko kilometara između naših sela, i tih 4-5 kilometara, ja sam jedno 1000 puta prepešačio u tim godinama kad sam živeo tamo i kad sam pisao, i svaki dan kad završim svoje poslove, ja polako nizgružu pešice u bare kod Dragiše Vitoševića, da popričam s njim, da uzem novu knjigu,
na izvor znanja,
da mu pokažem šta sam napisao i da se noću vratim da bi mogao izutra na poslove obavezno one koji se
nisu... Kad već pominjamo pokojnog Dragišu Vitoševića, dakle i on je pokojni,
da.
On je, ja mislim, rodio ovaj časopis Raskolnik.
Da, jedno smo mi sve to uradili. On je bio, ja sam imao više ideja, ali on je sve ostvarivao.
Da.
On je bio zauzet svojim učenjem, on je doktorirao nekoliko puta, išao i u Pariz za Sorbonu i ostalo. Ali kod mene su kipele ideje. Prva ideja bila da napravimo, da sastavimo antologiju pesnika sa sela, tih ljudi koji su rasuti i nemaju mogućnosti da se iskažu, jer ja sam znao kako je meni teško, drugima će još teže biti. Pa smo sastavili zajedno Orfej među šljivama. Objavili smo u novinama i ljudi su počeli da šalju. Pa poslije moja ideja bila da pokrenemo časopis koji smo nazvali Suncokret. Ali naravno, kad je došlo do toga jednog dana da se zaista pokrene časopis, onda je jedan naš prijatelj dao ime Raskovnik po onoj travi iz Vukovog rječnika. Dakle, sve to. E sad, moje ideje se nastavljaju, ali nekako zajedničke u izdavačkoj kući Draganić, gdje sam ja objavio odabrano delo, 20 knjige, gdje sam sa stalno.
Stali autor.
Ja sam ubedio izdavača da pokrenemo ediciju Izvor, o kojoj smo nekad Vitošević i ja sanjali. I sad za Sajam su izašle tri knjige biblioteke Izvor, savremeni srpski pesnici, ali to nisu pesnici seljaci, to nije ničim, nikakvim pravcima ni
određeno,
ali moraju biti srpski pesnici. Ovo nije samo ovako geografski pojam. Dakle, iako ne vidimo njegovo ime i prezime kad pročitamo pesme, mora da se vidi da je to naša zemlja, naša duša i naše nebo.
Da sija materijni jezik.
Da sija sve i da nijedna strana reč, u ovo prvo kolo možda se i prokrala neka strana reč, nismo baš imali vremena dobro da prebiramo, ali ako to nastavimo, nijedna strana reč u poeziji u tim knjigama neće biti.
Gospodine Eriću, svi mi imamo, jel tako, možemo reći, svoje prve knjige, svoje praknjige, koje se uvijek sjećamo, koje su, možemo reći, prvi put na čudesan način zapali našu misao. Na tako čudo se naravno da smo počeli da razmišljamo o tome šta je knjiga. Koja bi ta knjiga kuća, da kažemo, bila kad ste vi u pitanju?
Junačke narodne pesme, ja sam to odmah rekao. Junačke narodne pesme i Hajduk Stanko. To je bilo ono, možda bi bilo i nešto drugo, ali imao sam ja veliku biblioteku posle, kasnije. Brat mi je donosio knjige stalno. Svake subote on je dolazio pešice iz Gornjeg Milanovca kući 15 km i pešice se vraćao u opancima od automobilskih guma, jer nismo mogli da kupimo druge. Da. Su pravili sami tamo ljudi kod nas. I nažalost, ni moj brat više nije živ. Eto, mnogo ljudi, mnogo dragih ljudi koje sam znao i voleo i koje pamtim do kraja, otišli su, preseli se i verovatno, ja se nadam da oni znaju šta ja sad ovdje radim i šta pričam. Dakle, imao sam veliki izbor, ali naravno ne toliko kao da sam bio u Beogradu, no za naše prilike sasvim veliki izbor i imao sam i Jesenjina i Lorku i sve ostalo, kasnije malo, ali junačke narodne pesme su učinile preokret. Ili ne preokret, zašto kažem preokret? Učinile su to da budem ono što treba da bude svaki čovjek u ovoj zemlji. Dakle, ulile su mi to plemenito, taj plemeniti metal, to zlato govora i patriotizma našeg, koji me drži kroz sve ovo vrijeme.
I jezika patriotizma.
Hvala Bogu, i jezika i svega što je ljudsko i što je srpsko.
Malo, da.
Zato ja kažem, kad me pitaju isto slično ovako, a pogotovo u deci, prva knjiga prve knjige koje treba da pročitate, ne Sveto pismo, jer deca to još ne mogu da razumeju, tako to će čitati kasnije, nego Junačke narodne pesme i Hajduk Stanko. Te knjige da pročitaju, da znaju ko smo, šta smo, kakvi smo, odakle smo i kakvi treba da budemo.
I onda je lako ući u biblioteku.
I poslije ćemo mi lako čitati sve što je na svijetu napisano. Ali ako ne pođemo od ovih, preskočit ćemo sami sebe i svoj kućni prag.
Ako dozvolite da ja tako kažem kao čitač vaših pjesama, vi ste zapravo lirik, prije svega spominjem vas kao lirika, ali koji misli. U tom smislu, dakle, volio bih da nam kažete koju riječ. Kako vi tu ponornu misao zaprećete u stih? Šta se tu događa? Koja drama? Kako tu jezik pomaže? To je već dio alhemije, tajni pisanja.
Da, to je sad odavanje tajni zanata.
U čemu je stvar?
Ja nikad ne pišem. Ja sve smišljam na pamet. To je, ne smatram to nekom svojom posebnom obdarenošću, nego navikom. Jer kad sam počeo da pišem, ja nisam imao vremena da sedim da pišem. Nego sam radio svoje poslove, bio čoban i trčkarao za ovcama i kravama i mozak je radio isto u isto vrijeme, nešto drugo. Ali je sveska uvijek bila tu i jedna mala olovka da ja to pribeležim. Tako sam počeo da mislim u slikama. I želim da, kažem, sastavio sam to slikarstvo u kome je nimao, možda sam mogao da budem i slikar, ja i sad ilustrujem svoje knjige.
Da.
Ali ne smatram da sam slikar, nego samo eto umem da napravim neki crtež pomalo na svoj način. Dakle, da spojim te tri melodije jezika, muzike i slike. Uh-huh. I kad se to sastavi, dođe misao, jer između uh-huh. toga se rađa misao. Da bi sve spojio, dakle, mora misao da bude prisutna. Slika koja misli. Uh-huh, da, a usput malo bravo, i bruji.
Bravo,
bruji.
E, ta muzika, taj rimari. Nažalost, ja bih volio da možda vi to i potvrdite ili da negirate. Taj fenomen rimarija, rime, je samoubistvo za mnoge pjesnike koji se trude da to nazor skuju, da, jeli.
Ništa ne treba nazor.
E, to me zanima. Dakle, mislim, vaš rimari koji je neprimjetan, kako bih rekao, u tom smislu.
To mora da bude tako kao da se samo dogodilo.
Iznutra,
ne smije se osjetiti da je pravljeno. Ono mora, a zato treba mnogo dugo razmišljati. Ako to čovjeku ne ide, ne mora, zato što pesma ne mora da im bude rimovana. Možda bude, imam ja i slobodnih stihova koji su isto tako tečni. Ali meni pomaže to što mogu da okrećem u glavi. Mislim da ću moći da pišem, da u stvari smišljam, dok pamtim. Inače, poslije ja nikad neću umjeti da sednem i da pišem pesmu. To je, ja sam to prošao to vrijeme. Da bi tako nešto naučio. Čak i prozu koju ja dosta pišem, ja pišem na pamet. Ali se tu ipak malo više služim beleškama i sedenjem za stolom. Ali ih smišljam. Ne mogu da sjednem po mašinu ili u rukopis. Nikako. Mora svaku rečenicu, svaku reč da smislim pa da zabeležim.
To je već tajna kad bismo kroz slučajonicu,
dobro.
Kroz slučajonicu vaše sobe tajno.
A inače sve stojeći, šetajući ili leškareći, mada je šetanje bolje jer čovjek malo i zadrema u ležećem položaju.
Da.
Najbolje šetnje i naravno najbolje po prirodi.
To sam našao kod poznati pisaca.
U mom rodnom kraju kad šetam po voćnjacima, po šumarcima, po livadama, noću, danju, uvijek.
Šetanje
i
pisanje.
I po sobu ako ne može, po sobi ako ne može, ako je loše vrijeme. Ali postoji jedan ovaj kutak jednog stričevog voćnjaka, mog strica Lesa. To je jedno ćošence zabačeno gdje je ovaj šljiva valjda opadajući nicala samo. I to je u neredu.
Da, 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 da.
Porastao kao divlji voćnjak neki mali.
Kao Epikurov vrt, kako bi rekli.
Ali pazite, sve što nisam mogao na nekom drugom mjestu da rešim u svojoj glavi,
sjajno.
Rešio sam na tom parčetu voćnjačića, gdje je postojala u to vrijeme i putanja koju sam ja utabao šetajući kroz te šljive.
Znači, to je radionica vaša?
To je bila radionica za one najteže stvari koje nisam mogu na drugom mjestu. Ako provedem sate razmišljajući o nekoj strofi, ja ponekad mogu ceo dan da razmišljam o jednom stihu, o jednoj strofi. Ako mi to ne pođe nigde za rukom, ja dolazim na to parče i tu se uvek dogodi otkrovenje, ja to završim tu.
Vi ste upoznali i družili ste neke sreće, spomenuli sa poznatim našim piscima, možda gruba riječ pisac za takve ljude. Ima nešto
to dobro, faraoci.
Koliko je bitno, po vašem mišljenju, takva vrsta druženja braće po peru? Možda neke od tih ljudi spomenemo.
Mogu da pomenem mnoge ljude i tekako je to mnogo meni bilo važno. Recimo, prvog pesnika koga sam ja video i u životu, živog, izvan mog kruga ovih gružanskih pesnika, prvo sam video jednog seljaka, pisa, čuvenog Živadina Stevanovića, koji nije ostavio u literaturi neki veliki trag, ali je bio značajan za ovaj pokret pesnika sa sela i ostavio više ovako u narodu, više čak i u istoriji na neki način, jer je prvi opanak koji je prešao Atlantski okean. On je otišao u Ameriku 39. godine i u narodnoj nošnji, dakle prvi put se to dogodilo i bio je u posjeti kod Nikole Tesle. Ima i dnevnik. Dakle, poslije njega i Dragiše Vitoševića, prvi pesnik ovako čuveni koga sam ja vidio, to je bio pokojni Slobodan Marković, koji je došao u moje selo da pravi reportažu i naravno da ga ja vodim u manastir Vraćešnicu, on je obilazio manastire. Kasnije sam upoznao i mnoge druge i mnogi su dolazili kod mene u selo, da sam tamo dugo živeo i kad god izađe neka moja knjiga, ja napravim tamo prvu promociju. Pa dođu ljudi. Onda je tu bio Stevan Rajčković, Vasko Popa, Branko Miljković, ovi mlađi iz moje generacije, Matija Bečković, Ljubomir Simović, Brana Petrović i ostali su svi bili, Rado Mirandić, da ne pomijem, Velimir Milošević, odavde iz Banja Luke. Vrlo rano sam se upoznao i sa Rankom i sa svim tim ljudima koji su na neki način i moji vršnjaci donekle. I ne mogu ja sad svega da se setim, ali posebno mi je značajno što sam se znao sa Rajčkovićem i sa Desankom Maksimovićem. Desanka, kad sam prvi put imao jedan, pitao me nedavno, pošto je tad o njoj dosta priča, da i ja ispričam nešto. Ja sam izabrao prvi i posljednji susret, tako reći, s njom. Prvi susret je bio na Zmajevim igrama u Novom Sadu, kad sam ja prvi put došao, pošto sam počeo da pišem i za decu, pa su me pozvali. I onda ja ovako, nisam se nikad lako uklapao u neke nove sredine. Sad sam već i tu moć tekao na neki način.
Na vještinu.
I onda su u nekoj dvorani gdje je trebalo nešto da bude, oni su svi sedeli u prvom redu, sjećam se ja Branka, dao sam i Branka Ćopića i on je mene jako voleo, čime se ja ponosim, naravno, i druge, Dobricu i ostale. ali ovaj, Desanka je bila najmekša, najprijeznija. I onda ona ovaj, je vidjela mene da ja stojim tamo nekako usamljen. Jedan put je, možda je ona mene i prepoznala, izgleda su moje slike onda da, na televiziji, da, da, da. Novinama. I prišla, koji ti beše, pita ona mene. Ja kažem, a što stojiš tu? Pa rekao, eto ja sam prvi put došao pa ne mogu da snađem. Kada, nećeš ti da stojiš tu, tebi je mjesto ovdje među nama. Pa me dovede kod njih da sednem ja tu među njih, a onda onako kako ona sam umjela da bude širokogruda, kad je rekla to ne bi je mjesto ovaj, među nama, a možda ispred nas.
Bravo.
To je naravno bilo preterivanje, ali ona umjela i to na jedan fini način, jer meni je to bilo potrebno, a nju ništa ne košta.
Znači,
na kraju pre...
Znači, to je odlika velikih zapravo.
Jeste, upravo velikih da ovaj, pomognu svakom, da ohrabre. A ne da ga ovaj, sputavaju kao što se to danas radi. Čim ovaj, neki uspjeh posnijete, onda se pojavi čitava jedna masa koja je protiv, koja podmeće noge, koja svašta radi. Ne. Ali i to je sve prolazno. A onda još ću da ispričam o Desanki u Brankovini. Njeno je bilo jedno od tih posljednjih svečanosti kojima ona prisustvovala. I naravno, kad se skupi mnogo dece, ja se onda potpuno podetinjim, vratim se u detinjstvo. I onda ona meni kaže... Lepo je to što se ti igraš sa decom, ali moraš da budeš ponekad i ozbiljan na ovakvim mjestima i da znaš put iz moje Brankovine vodi pravo u tvoju Gružu.
Bravo,
i ništa mi više nije rekla. Ponoćna bajka, dovoljno mi je da skrajnem sa druma, pa da mi sva garež iz duše isčili. S jedne strane reka, s druge strane šuma, predamnom brežuljci u prozračnoj svili. Zbival se zbilja ili se samo pamti taj prizor dogođen još kad je svet rođen. Ta nemušta svirka, ta kiša što planti, nebeska raž kroz koju ne mogu da prođem. Livada prostrta pred ponoćnog gosta koji hoda strepeći da je ne isprlja. Krik buljine ožari vrzine i osta u vazduhu kao nevidljiva mrlja. Razgrćem svetlost i sve mi se čini da se nebo nadamnom diže i da neko drugi nosi moju glavu po mesečini, koja mi miriše na majčino mleko. Pod vrbom svici leteće znamenje. Vilovita tišina i zvuci kržljavi, zaslađena reka prebira kamenje i pas laje negde u drugoj državi. Približen konačno nečem beskonačnom, više nas zemaljski atari ne dele. Ljubavi moja, što buncaš u mračnom vilajetu, nadnesi se nad ove predele, da vidiš zelenu zemlju u odsjaju njenog najnežnijeg brata nebesnika, u trenucima kad se prepoznaju srce prirode i srce pesnika. Dršću dugokose rakite, ovite tankom svilom i smerne u prividnoj tuzi. Bože, zar još postoje ove lekovite noći o kojima šušte kukuruzi? Buja visoka mesečeva trska i drhturi svemir sažet u opalom zrnevlju rose, što nečujno prska kao beli biser pod mojim stopalom. Ni cvrčaka nema da mi sluh ogrebu. Tišina će ceo svet da nadjaseni. Ja u rosnom polju, a mesec na nebu, koli će koga noćas da zaseni. Dukat na jeziku. Reč prijatelj, to je dukat na jeziku, što daje sjaj i odsjaj ljudskom liku. Koliko puta je usta zapevuše, toliko zlatnika u ćemeru duše. Blago svima nama, kojima je dato blago prijateljstva, to srebro i zlato koje svetli u mraku i greje na mrazu i koje nam se vidi na obrazu. Pravi prijatelj, to je Amajlija, kojom se štiti kuća i avlija. Četvrti svetac naše porodice, posle slave, kuma i bogorodice. Kad god sretnemo takvog prijatelja, taj dan nam je praznik, Đurđevdan, nedelja. Ima prijatelja što se retko sreću i svaki susret s njima znači sreću. Neke prijatelje svaki dan viđamo, s njima se ponekad čak i posvađamo, bez njih ne možemo ni piti ni jesti, a jednog nećemo nikad nigde sresti. To je onaj blagi, tihi, nepoznati, tajanstveni čuvar što nas uvek prati. Znamo da postoji i dušu nam greje, ali ne znamo ko je, kakav je, ni gde je. I živećemo tako godinama, ne primećujući da je i on s nama. Samo jednog dana, kad nam se pridrema, naslutit ćemo da ga više nema. Da nas neko tuđe, hladno oko prati i da nam uskoro treba putovati.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.